Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Dadam yolg'izlikdan qiynalib ketyapti.
Ya,
to'g'ri, to'g'ri. Yoshi o'tgan odam xotinsiz yashash qiyin albatta.
Mana shuningchun uylantirsak bo'ladi. O'zimizni doktor xotinchi qanday bo'lar ekan?
Eng gullagan yoshlik chog'imda.
Ana shuni aytmoqchi edim.
Sen ochilding ko'ngil bog'imda. Shunda ko'zim ko'rdi bahorni. Shunda qalbim tanidi yorni. Shunda beri tilimda Shundan beri dilimda oting Eng gullagan yoshlik chog'imda Sen ochilding ko'ngil bog'imda
Xotin kishini pazanda bo'lgani ma'qul. Zarari yo'q. Uni o'rgatish mumkin. Sato vrach. Vaqt kelganda massaj ham qiladi-da.
Quchoq-quchoq gullari tergani.
Atay! Dadilvoy!
Akiltirib senga bergani. Kechagidek hamon esimda Har soniya haron esimda Eng gullagan yoshlik chog'imda Sen ochilding ko'ngil bog'imda Shundan beri dilimda beri dilimda
Doim ispirt bo'ladi.
Taniyman. Parijdan bular.